Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 4. dana 9. mjeseca. Ušli smo dakle u posljednji ljetni period i to sa našim temama za sva godišnja doba. I ovom prilikom slušate priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Kao i svaki put u potrazi za atraktivnim primjerima, ići ćemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a očekuje vas i dobra svirka i pjesma.
Seven men broke loose in 73 from Millhaven Maximum Security. Draft pictures lined up across the front page. Seems the mountains had a summertime long way. Well, the chief told the people they had nothing to fear. So the last thing they wanna do is hang around here. Most of came from towns with long French names, but one of the dozen was a hometown shame. Same pattern on the table, same clock on the wall. Been one seat empty 18 years now. Freezing slow time away from the world. He's 38 years old, never kissed a girl. Never kissed a girl. We're sitting around the table, heard the telephone ring. Father said he'd tell him if he saw anything. Heard the tap from the window in the middle of the night. Held back the curtains for my older brother Mike. See, my sister got raped, so a man got killed. Local boy went to prison, man's buried on the hill. Folks went back to normal when you closed the case. They still stare at the shoes and the pants I blaze. Mother cried, the horror finally ceased. He whispered, yeah, for the time being at least. Over his shoulder, squad car megaphone said, let's go, Michael, son, we're taking you home. Same pattern on the table, same clock on the wall. Been one seat empty 18 years now. Slow time away from the world. He's 38 years old, never kissed a girl. He's 38 years old, never kissed a girl. He's 38 years old, never kissed a girl.
Ovoga jutra slušat ćemo jedan značajni bend koji je neki dan odsvirao svoj posljednji koncert. Radi se o Kanađanima pod imenom Tragically Hip ili jednostavno Hip, kako Kanađani zovu svoj najbolji i najomiljeniji muzički sastav. 32-godišnju karijeru završili su zbog teške bolesti frontmena i osnivača Gorda Downija, kome je dijagnosticiran tumor na mozgu. Koliko je ovaj bend važan za Kanadu svjedoči činjenica kako su oproštajnu noć direktno prenosili radio i televizija na nacionalnoj CBC platformi i kako se računa da je prenos gledala 1/3 ukupnog stanovništva, a koncert je prisustvovao i premijer Justin Trudeau. Dobrim poznavacima, posebno ljubiteljima bluza, bend nije nepoznat, ali njima nije na odmet nekoliko rečenica podsjećanja. LM započeli su 84. svirajući na koleđu u Kingstonu, Savezna država Ontario, a prve godine proveli su uglavnom na pozornicama u tom okruženju, ali su brzo potpisali dugoročni ugovor i snimili album pod vlastnim imenom, čija su i dva udarna singla katapultirali u vrh popularnosti u Kanadi. Drugi album, snimljen 89. već je donio velike tiraže, broj 1 na nacionalnoj listi i veliku dominaciju na lokalnim radiostanicama. Blues koji su interpretirali vremeno je prekoračio kanadske granice i polako počeo sticati međunarodnu slavu. Kao već afirmisani bend sa 3 nova albuma i 10 jako slušanih singlova, pravi nekoliko velikih turneja, računajući i one po Sjedinjenim državama. Bend je tada polako napuštao okvire klasičnog bluza, da on je promijenio stil pjevanja, a čitav bend je počeo eksperimentisati sa zvukom. Negdje uz 15-godišnjicu postojanja, posljednje godine prošlog vijeka, snimili su već svoj 7. album koji je dobio najznačajniju kanadsku muzičku nagradu i za ukupnu vrijednost, i za udarni singl, i za dizajn. Nije ni čudo što je dosegao trostruko platinasti broj otisaka. 2005. objavljuju dupli CD i dupli DVD box na kojima su bili objavljeni svi njihovi važni singlovi i spotovi, a to je godina kad je emitovan prvi film sa njihovom muzikom. Naredne godine proizveli su čak 4 singla koji su bili na vrhu kanadske liste, a te godine imali su i veliku turneju po Americi i Europi, svirajući koncerte sa slavnim bendom Who. I čitavu prošlu, dakle 2015. godinu, proveli su svirajući na koncertima širom svoje zemlje i susjedne Amerike, a sve u cilju promocije obnovljenog izdanja svog 3. studijskog i vinil verzije jednog novog živog albuma. Višemjesečnom turnejom najavili su i ovu godinu, ali eto, bolest ih je zaustavila. Ili barem u ovom izdanju zaustavila. Valja podsjetiti kako su izdali 13 studijskih, 2 živa, 3 video, 1 kompilacijski album te 54 singla. 9 od njihovih albuma su dosegli broj 1 u Kanadi, a dobili su brojna priznanja, računajući čak 14 najvećih kanadskih muzičkih nagrada. U svakom slučaju, iznimna produkcija iz koje je tek mali dio za ovo jutro izdvojio naš producent Enes Vrnjičić, na čiji nagovor smo vam jutro si ponudili da slušate ovu muziku.
To our thoughts, with illusions of someday, cast in a golden light, no dress rehearsal, this is our life. Yes.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice su svjedoče o planetarnim dostignućima, prolistavala Marija Arnautović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Šestočlani tim NASA okončao emisiju na Havajima, gdje su godinu živjeli pod uslovima za koje se pretpostavlja da vladaju na planeti Mars. Od 29. augusta 2015. godine ova grupa je živjela u kupoli bez svježeg zraka, hrane i privatnosti. Eksperti ističu da bi se ljudska misija na crvenoj planeti mogla dogoditi za 2 do 3 godine. Nakon što su preživjeli godinu dana u izolaciji, članovi tima su kazali da su uvjereni kako će misija na Marsu biti uspješna. NASA-ina studija je najduža nakon ruske misije, koja je trajala 520 dana. NASA-in tim bio je sastavljen od francuskog astrobiologa, njemačkog fizičara i 4 Amerikanca, pilota, arhitekte, novinara i geologa. Živjeli su u ograničenim resursima, nosili svemirska odijela kada su izlazili van i radili su na tome da izbjegnu lične kontakte. Svako od njih je imao krevet za spavanje i sto u svojoj sobi. Od namirnica su dobijali sir u prahu i tunu u konzervi. Misija na Marsu u skoroj budućnosti je realna, mislim da su tehnološke i fizičke prepreke prevaziđene, rekao je Cyprien Verceau, član tima iz Francuske. Komandirka Carmel Johnston kaže da je nedostatak privatnosti u protekloj godini bio veoma težak. To vam je kao da imate cimere koji su uvijek tu i nikada im ne možete pobjeći, tako da sam sigurna da neki ljudi mogu zamisliti kako je kada ne možete pobjeći ni od koga, kazala je ona. Misije na Međunarodnoj svemirskoj stanici obično traju 6 mjeseci. Na pitanje da li smo službeno ušli u antropocen, geološko doba koje karakterizira uticaj ljudi i pravljenje štete na planeti, potvrdan odgovor dala je grupa stručnjaka čiji je zadatak bio da razmotri ovo pitanje. Prema pisanju Business Insidera, početkom antropocena okončava se epoha halocena, koja je trajala ili traje posljednjih 12.000 godina otkako je završilo posljednje ledeno doba. Čovjek je u posljednjih nekoliko decenija u tolikoj mjeri izmijenio planetu na način na koji su to u budućnosti bile potrebne desetine miliona godina, a bespovratno smo nanijeli štetu Zemlji u periodu industrijske revolucije. Čelnik britanske radne grupe za antropocen podsjetio je na geološkoj konferenciji u Cape Townu kako je antropocen epoha počela 1950. godine. Bio je to početak ere testiranja nuklearnih bombi, plastike za jednokratnu upotrebu i svojevrsni bum za ljudsku populaciju. Grubo prevedeno, antropocen era znači doba ljudi. Geolozi ispituju slojeve stijena pod nazivom strata, koje pričaju priču o promjenama u funkcionisanju zemljine površine, okeanske, biološke, zemaljske, riječne, atmosferske, tektonske ili hemijske. Suština ove teorije jeste u tome da smo vremenom promijenili ekosistem zemlje na način da je upitan sam ljudski opstanak, a smatra se kako će dovesti i do izumiranja vrsta. Naučnici još uvijek debatuju oko ove teorije. Sonda Juno američke svemirske agencije NASA prišla je najbliže najvećoj planeti sunčevog sistema Jupiteru, čije misterije pokušava da odgonetne. Ona je bila na 4200 km od sloja oblaka ove gigantske planete. Ovo je najbliže što je sonda prošla pored Jupitera u cijeloj njenoj misiji, tokom koje treba da ostane oko 20 mjeseci kružeći oko planete, piše na NASA-inom websajtu. Juno je ušla u orbitu Jupitera 4. jula nakon 5 godina putovanja, prenose agencije. Prvi put imamo priliku da zaista izbliza gledamo kralja našeg sunčevog sistema i da vidimo kako funkcioniše, rekao je Scott Balton, glavni stručnjak za sondu instituta u San Antoniju u američkoj državi Teksas. Sonda je teška 3,6 tona, pokreće se na solarnu energiju i putuje brzinom od 208.000 km na sat. Misija Juna, koja je koštala 1,1 milijardu dolara, počela je 5. avgusta 2011. godine i cilju je da sazna da li Jupiter ima čvrsto jezgro. Naučnici vjeruju da je Jupiter prva planeta sunčevog sistema koja je formirala čvrsto jezgro, ali ne znaju kako. Na Grenlandu su pronađeni ostaci životne forme na starom morskom dnu od prije 3,7 milijardi godina. Naučnici vjeruju da je to najstariji fosil koji je pronađen na Zemlji. Na dijelu Grenlanda koji se otopio, naučnici iz Australije otkrili su ostatke strukture i zajednice mikroba koji su živjeli na starom morskom dnu, objavljeno u studiji u časopisu Nature. Ovo otkriće pokazuje da se život možda formirao brže i lakše nego se nekada mislilo, približno pola milijarde godina nakon što se Zemlja formirala. To bi također moglo dati nadu za formiranje života na drugim planetama, kao što je Mars, napisao jedan od autora studije sa Univerziteta New South Wales. Naučnici su smatrali da je potrebno najmanje pola milijarde godina kako bi se život formirao nakon što se Zemlja počela hladiti, ali ovo otkriće pokazuje da se to moglo desiti brže, kaže on. Pronađeni fosili su mnogo kompleksniji i vjerovatno nisu prva životna forma koja se razvila na planeti. Koristeći različite metode, utvrđeno je da su oni stari 3,7 milijardi godina. Finansijske institucije Evropske unije istraživale su Appleovo poresko poslovanje u Irskoj, koje je omogućilo kompaniji da plati vrlo nizak porez. Apple je osumnjičen da je koristio rupe u irskim poreskim zakonima i tako plaćao porez od samo 2% umjesto službenih 12,5%. Prema presudi koja je objavljena, Apple mora da plati nevjerovatnih 13 milijardi eura kazne zbog ilegalnih poreskih olakšica u Irskoj. Ovo je ujedno najveća kazna u historiji tehnološkom divu Apple-u.
They shot a movie once in my hometown. Everybody was in it for miles around. Out at the speedway, some kind of heavy thing. Well, I ain't no movie star, but I can get behind anything. Yeah, I can get behind anything. Get it out, get it all out. Yeah, stretch that thing. Make it last, make it last. Least in the shop of beverage. Well, the taxi driver liked his rhythm. Out at the speedway, same
Memphis thing. Well, I can't catch her, but I can get behind anything. Yeah, I can get behind anything. Well, I can get behind
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Sinoć su Oraši otpočeli 21. dan hrvatskog filma Smotra, koja je dobila nadimak Mala Pula. Biće prikazano 6 najboljih filmova iz najnovije produkcije naših zapadnih susjeda, a po prvi put, otkad je zvanični kandidat za Oscara, pred publikom će se naći Smrt u Sarajevu Dani Satanovića. Festival se odvija pod liderstvom glumca Ive Gregorovića, a o njegovim sadržajima i dometima govori domaća uzdanica Iljo Benković. Iljo, dobro jutro želim.
Dobro jutro želim vama i vašim slušateljima.
Evo, krenuli su i 21. dan hrvatskog filma, pa za početak da našim slušacima kažemo koja su to ostvarenja ovaj put na programu.
Ove godine će biti 6 najnovijih hrvatskih filmova, a zadnjih godina, 10 godina prakticiramo i najnoviji ili jedan od najnovijih filmova iz kinematografije Bosne i Hercegovine. Tako da će ove godine naša publika moći pogledati filmove s one strane od redatelja Zrinka Ogreste, sve najbolje redateljice Snježane Tribuson, narodni heroj Ljiljan Vidić od redatelja Ivana Gorana Viteza, Ministarstvo ljubavi od Pave Marinkovića, Zvizdana od Dalibora Matanića, Ljubav ili smrt Danijela Kušana i kao gost film festivala je film iz kinematografije Bosne i Hercegovine Smrt u Sarajevu od redatelja Dani Satanovića.
Ja, dakle, publika u Orašu imaće čast prva pogledati Smrt u Sarajevu Dani Satanovića otkad je zvanični BH kandidat za Oscar, je li tako?
Pa evo, ja nemam taj podatak, ali drago mi ako je tako i samim tim možemo slobodno reći da je publika u Orašu privilegirana u odnosu na druge sredine koje prikazuju filmove u kinima.
Evo, unatoč ovim začinima, dani hrvatskog filma su jedan reprezentativni sažetak regionalno značajne kinematografije. Ne bez razloga zovu vas Mala Pula.
Pa, Mala Pula nas zovu zato što je to prvi filmski festival s kojeg se gotovo ovaj kompletan filmski program seli u Oraš. Znači, a evo, kao što sam rekao i u početku, mi svake godine prakticiramo i kao gostujući film dovesti film iz kinematografija iz susjednih država. To je uglavnom redovito film iz Bosne i Hercegovine, a bili su i filmovi iz Srbije, Slovenije i tako da to pomalo dobija i dimenzije međunarodnog filmskog festivala zbog tih gostujućih filmova.
Ja.
No, međutim, temeljni cilj je prikazivanje najnovije hrvatske kinematografije, filmovi iz kinematografije Republike Hrvatske. To je stvari nacionalna kinematografija, eto imamo i gostujuće filmove, što je dobro.
Ja pretpostavljam kako većina naših slušalaca zna da je utemeljitelj pokretačka snaga festivala, evo, njegova unutarnja, ali ne samo unutarnja energija, Ivo Gregorović, ne sumnjivo prvo ime hrvatskog glumišta, jel?
Pa da, Ivo je već dugo vremena jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih, ne samo filmskih, nego i kazališnih glumaca u Republici Hrvatskoj. Nije zanemariti njegovih 5 zlatnih arena koje je dobio, znači 4 arene za glavne muške uloge u filmu, jednu za sporednu, tako da i ta činjenica, taj podatak govori o njegovoj glumačkoj kvaliteti, jer on je po tim statistikama drugi glumac sa prostora bivše Jugoslavije, kako je uspostavljen filmski festival u Puli i dodjela Zlatne arene. Tako da sami ti podaci govore se o tom velikom glumcu.
Ja imam dojam kako je Ivo istinski pokazatelj ljubavi koji vi Posavci gajite prema rodnom kraju. Festival vam na izvjestan način posluži da manifestirate tu ljubav. Kažu kako Oraš je posebno oživi u ove festivalske dane.
Pa gledajte, mi mislimo, bar mi tako posebni, mislimo da svaki normalan čovjek koji je uspio u životu, da li kroz kulturu, da li kroz sport, da li kroz neke gospodarske vidove, dužan podariti svom rodnom kraju nešto što će ljude razveseliti i što će njegov rodni kraj učiniti prepoznatljivim. Tako da mi to gledamo ovdje kao neku normalnu stvar. Sad, kako to drugi ljudi sa strane gledaju, to ne možemo mi komentirati, jel tako?
U svakom slučaju lijepo je to čuti, jel?
Pa naravno da je lijepo.
Da, užite.
Da, gledajte, ovdje se skupi sva ta klifka vezana uz filmsku industriju, znači glumci, redatelji, producenti. Ovo je festival koji je revijalnog karaktera, znači on nema ove dimenzije nagradnih festivala na kojima postoje i nekakve stvari koje nisu poželjne, ljubomora, zavist, iščekivanje nagrade. Ovdje na ovom festivalu su svi pobjednici, svi slavimo kulturu, slavimo stvaranje filma, a slavimo znači glumu kao posebnu umjetnost i imamo puno gostiju. Svi se lijepo zabavljamo, družimo, neposredni susreti između glumaca i publike su stalni, tako da imamo jednu veliku zajedničku zabavu na kojoj bude gotovo 1000 ljudi, gdje postoje ljudi svih mogućih različitih profila iz naše sredine. Znači mi nismo nekakav selektivni napravili festival gdje i privilegije imaju samo određene kategorije ljudi, nego je to dostupno svima, kako u gledanju filmova, tako i u druženju, u zabavi, i što mi mislimo da je pun pogodak i toga ćemo se držati u buduće.
Da, evo, koncept vaše smotre je specifičan i po tome što, evo, uz brojne popratne programe imate veoma temeljite pripreme. Ovaj put goste ste dočekali ovim lijepim likovnim darovima, djelima.
Da, mi smo radili smo jednu isto likovnu koloniju koja namjena znači kompletnog fundusa slika je da se to podijeli našim gostima, glumcima, redateljima, scenaristima, onima za koje smatramo da bi ove godine trebali nešto dobiti. Svake godine mi u stvari ljude darujemo sa određenim poklonima, a već dugo godina festivalski odbor odredi nekolicinu glumaca ili redatelja koji dobijaju, mi to neki to nazivaju nagradu, ja to više nazivam kao dar, znači zlatni dukat za veliki doprinos u stvaranju hrvatskog filma. Evo ove godine dobitnici će biti redatelj Hrvoje Hribar i glumica Nives Ivanković.
Da. Ili Oraš je...
Jedna lijepa uspomena na Posavinu.
Apsolutno.
Jer dukat je kod nas poznat kao nešto posebno. Da.
Oraš je odnedavno bogatije za gradsko amatersko kazalište, o čijim sam nastupima pročitao dosta lijepih riječi. Imate i lutarske smotre. Sve to grad čini posve zanimljivim.
Pa da, mi osnovali smo prije nekoliko godina gradsko amatersko kazalište koje je vrlo, vrlo uspješno. Produkcija nije nešto naročito bogata, a iz opravdanih razloga nedostatak financijskih sredstava, jer danas je vrlo teško funkcionirati u segmentu kulture, naročito ako imate tu hipoteku amatera, onda mnogi ljudi na to gledaju ne blagonaklono, ali evo, nađe se i za to lijeka i imamo određenu potporu sa razine općine i županije, tako da možemo svake godine odraditi bar jednu novu predstavu.
Dobro, zanima me da li biste ovdje govorili o postojanju naklonosti trenutačnih županijskih ili gradskih vlasti ili pak o sistemskim rješenjima za potporu kulturi?
Pa mi još uvijek nemamo to, kad je u pitanju, mislite kazalište, evo.
Da, i kazalište ili i festival, općenito kultura.
Pa gledajte, festival ima posebno mjesto u tim kulturnim zbivanjima i on se krsti kao najznačajniji kulturni događaj na prostoru naše županije ili kantona, kako hoćete. I on već ima zagarantirana određena sredstva sa razine općine i županije, također dobijamo sredstva i sa razine federacije države, jer on je ušao po svom sadržaju i po svom značenju u kartu bitnih događanja na prostoru Bosne i Hercegovine. Što se tiče kazališta, još uvijek smo mi mlada udruga koja se moramo izboriti za svoj status, još uvijek nemamo status, nismo na proračunu niti županije, niti općine, nego eto, dobivamo neka sredstva po projektu, ali evo, ja se nadam da ćemo i mi, ali to je potrebno, znači, dokazati, izboriti se svojim radom, svojom kvalitetom, ući u proračun i općine i županije, da bismo mogli bar godišnje raditi dvije nove predstave. No.
Ja. Evo, tradicionalno kuburite sa prostorom za sve vaše manifestacije, pa me zanima da li je gradska dvorana pri kraju, da li je završena?
Pa gradska dvorana je pri kraju, ali nije u funkciji. Mi smo mislili da će to biti gotovo za ovaj filmski festival, tako da mi imamo jako puno problema što se tiče bar prve večeri otvorenja filmskog festivala, jer imamo toliku potražnju i toliku potrebu za prostorom, bar od 600, 700 pa i više mjesta, a mi imamo svega 280 mjesta u ovoj dvorani, tako da nam se veliki broj ljudi vrati kući jer ne može to prvo večer ući. Mi imamo jako puno gostiju, tako da nam bar pola tih mjesta dvorani, sa osmu gosti sa strane, visoki uzvanici iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, iz branše kulture, javnog života, politike, tako da sponzori, tako da stvarno smo u jako nezavidnoj situaciji kada je to prvo večer otvorenje u pitanju, ali što je tu je. Da, godin će dvorana sigurno biti gotova, tako da ćemo zadovoljiti potrebe i ostalih interesanata.
Da. Iljo, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim mnogo uspjeha, do slušanja i prijatno. Out of date,
Oh, cat power and classic peck. Beware purveyors of cool with their compacts of one, taking cannons to fools when all you need's a BB gun. Hey there, coffee girl, beautiful and disaffected. It was perfect. He came along and wrecked it.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljeni posjet drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Započinjemo iz Bijelog polja, gdje je osvanula peticija u kojoj građani traže da se Radovanu Karadžiću oduzme prestižna književna nagrada Risto Ratković, koja mu je dodijeljena još 1993. Zanimljivo je pitanje hoće li inicijativa roditi plodom, budući bi o njoj trebalo da se izjasne iste vlasti koje su nama veličale Radovanovu ratnu politiku.
Za par sati potpisalo je preko 80 ljudi, zaista impozantna imena. Ova je peticija nadstranačka, nadnacionalna, nadvjerska, znači ovo je čisto civilizacijski iskorak jedne grupe građana.
Kaže nam jedan od organizatora peticije u Bijelom polju, Ibrahim Čikić, široj javnosti Crne Gore, poznat kao politički zatvorenik, koji je ratnih 90-ih robijao u bjelopoljskom zatvoru, u kome je podvrgnut torturi zbog sumnji da je sa ondašnjim funkcionerima SDA planirao pobunu sa sjevera zemlje u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Dodaje kako Bjelopoljci predugo tolerišu to što je jedan od nosilaca prestižne nagrade koja nosi ime njihovog sugrađanina, velikog pjesnika Rista Ratkovića, ratni zločinac Radovan Karadžić, a koji je njen laureat od 1993.
Sama činjenica da većina čestitih Bjelopoljaca od toga dana ne zove više Ratkovićeve večeri, nego Radovanove večeri, dovoljno govori o svemu tome. Dakle, nama je prije svega cilj vratiti Ristu Ratkoviću ono mjesto kojemu pripada u društvu, jer to je jedan svjetski pjesnik i zaista smatramo da se čini nasilje nad tim čovjekom.
Radovan Karadžić je te 93. dok je u okruženju buktio rat, u svojoj rodnoj Crnoj Gori bio rado viđen gost, veličan od dijela naroda, ali i ondašnje političke vrhuške koja je i sada na vlasti u Podgorici. Tadašnja Crna Gora, predvođena Momirom Bulatovićem i Milom Đukanovićem, baštinila je Karadžićevu i Miloševićevu nacionalnu ideologiju i bila saveznik Paljanskog i Beogradskog vožda u sprovođenju ratne politike na liniji Velike Srbije. Bilo je to vrijeme kada su Crnogorci pohod na Dubrovnik smatrali patriotskim činom, a dobrovoljci odlazak na ratišta u Bosni kao svoju dužnost. Stoga profesorica književnosti Božena Jelušić smatra kako je elementarna građanska pristojnost nalagala da se Radovanu Karadžiću nagrada ne dodijeli.
Međutim, današnje potpisivanje peticije nije niti ilustracije, niti suštinski civilizacijski iskorak. U suštini, nije problem u tome da se nagrada oduzme Radovanu Karadžiću, već da se lustrira onaj dio crnogorske političke vlasti koji je svojevremeno u Radovanu Karadžiću vidio svog istomišljenika i partnera. To se međutim ne događa. Ne čini mi se da lustracija počinje od oduzimanja nagrade. Počinje na sasvim drugom mjestu i to prije svega obračunom sa onima u našoj zajednici koji su dozvolili da se sve one sramne stvari 90. godina događaju i da još uvijek budu i jesu politički činioci koji odlučuju o Crnoj Gori.
Činjenicu da se gotovo ni jedna državna institucija u Crnoj Gori nije odmah oglasila nakon što je Haški tribunal u maju Karadžića osudio za genocid i ratne zločine, te izostanak širih reakcija, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević tada je vidjela kao bježanje od uloge u prošlosti, kao i izbjegavanje gubljenja političkih poena.
Ćutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni i stoga svjesno i po mojoj ocjeni kukavički i štetno biraju ćutanje i pokušaj zaborava kao taktiku koja doprinosi vjerovatno nekom njihovom partijskom i partikularnom interesu, ali nikako javnom interesu crnogorskog društva i države.
Da li će inicijativa građana Bilog Polja da sa ugledne književne nagrade skinu stigmu Radovana Karadžića uroditi plodom? Radio Slobodna Evropa uputio je dopis kabinetu aktuelnog ministra kulture Pavla Goranovića sa pitanjem da li će peticija Bilopoljaca biti uzeta u razmatranje, ali do početka emisije odgovora nije bilo. Kakva su očekivanja Ibrahima Čikića?
Zaista ne očekujemo ništa, ali sama činjenica da peticija ide, da peticiju potpisuju građani, dakle Crne Gore, mi očekujemo da će doći sigurno vrlo, vrlo brzo dan kada će se morati o tome raspravljati, kada će se morati ozbiljno državne institucije tim pozabaviti i kada će se zaista morati vratiti dostojanstvo Ristu Ratkoviću građanima Bijelog Polja i građanima Crne Gore.
Posjetimo Ratkovićevu književnu nagradu zbog toga što je njen laureat bio Rado Van Karadžić, odrekli su se raniji dobitnici Jevren Brković i Sreten Perović, a iz istog razloga 2008. godine odbio je da je primi Marko Vešović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Na redu je Beograd i to sa jednom dilemom nastalom poslije nedavnih olimpijskih igara i nagrada koje je tamošnja vlast namijenila sportistima. Kompozitor i pisac, inače akademik Dejan Despić, nije prihvatio nagradu grada Beograda zbog, kako je rekao, upadljive razlike između finansiranja sporta i kulture. Ljudmila Cvetković.
Akademik Dejan Despić, vraćajući najviše gradsko priznanje za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo za 2015. koje je dobio za premijerno izvođenje koncertine Sofi di Soma u Kolarčevoj zadužbini, upitao je u otvorenom pismu kakva je savest onih koji tako olako šakom i kapom dele i čije pare, u sumama od kojih boli glava ne samo one koji jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Nije problem, po mom mišljenju, u tome, mislim da i on to teo, tako da kaže, što sportisti će dobiti velike nagrade, oni zaslužuju da dobiju velike nagrade. Problem je što je to jedan populistički akt ove države.
Kaže Mija David, arhitekta i nekadašnja direktorka Kulturnog centra Beograda, u vreme čijeg mandata je grad donao odluku da oktobarski salon manifestacija savremene umetnosti postane bijenale.
Umjesto da ulaže u napred u obrazovanje, kulturu, sport, pa da se onda radujemo rezultatima, oni ne ulažu u apsolutno ništa nikada, ni u šta, i onda se, kada se rezultati dese koji su apsolutno posledica samo mukotrpnog rada pojedinca, onda oni sakupljaju poene time što daju velike neke sume ili neke nagrade. Nažalost, mislim, nauka, obrazovanje i kultura nisu ovom društvu važni zato što je sve manje konzumenata te iste kulture.
Prema odluci vlade, olimpijcima za zlatnu medalju u pojedinačnim sportovima nagrada je 45.000 evra, a u ekipnim 40.000. Srebrna medalja se vrednuje sa 40.000 u pojedinačnim sportovima i 35.000 evra u ekipnim. Bronzana medalja se nagrađuje sa 35.000 evra u pojedinačnim sportovima, a sa 30.000 u ekipnim. U oči olimpijskih igara, Aleksandar Vučić, tada mandatar za sastav nove vlade, najavljujući značajne nagrade sportistima ukoliko osvoje medalje na olimpijskim igrama, rekao je, veću nego što dobijaju američki sportisti, čak tri puta veću nego hrvatski. Akademik Dejan Despić naveo je u otvorenom pismu da su iznosi isplaćeni sportistima šokantni za običan svet.
Za svet koji grca u kreditima, nezaposlenosti, otpuštanju tehnoloških viškova, uglavnom bednim penzijama, ciničnim povišicama u jednocifrenim procentima i tako dalje i tako dalje. Ne želeći ni najmanje da podcenim dostignuća sportista i ogroman trud koji su morali da ulože da bi do njih stigli, ipak ostajem zapanjen bezobraznom razlikom između ta dva sveta i njihovih života.
Sociolog kulture Ratko Božović kaže da je uspeh sportista značajan, ali napominje da su u vrednovanju mnogi drugi zapostavljeni.
Ja sam gest akademika Besića shvatio kao jednu normalnu reakciju. Da bome, nagrađeni su oni koji su već nagrađeni i svojim uspehom i uspećem, ali na sportskom terenu. Dok ovde muku muče da odvoje sredstva za nacionalne nagrade. I dok škrtare sa tim jadnim i žalostnim procentom koji se daje za kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutro završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta nametnuo se reprezentativni fudbal, a povod je okupljanje najbolje selekcije pred kvalifikacione mečeve za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Kao što je poznato, BiH igra u relativno povoljnoj, ali opasnoj grupi koja je puna mogućih iznenađenja, posebno za Baždarevićevu selekciju koja, osim u odnosu na Belgiju, ima visoki rejting ispred Grčke, Kipra i Estonije. Zato su ove pripreme, ostalom kao i svaki put, više nego važne, a odabir igrača veoma delikatan jer je na pomolu i smjena generacija. Selektor je na pripreme pozvao 26 igrača, a pokazalo se da, unatoč nekim novim imenima, prvopozivci spadaju među najstarije u Europi. S prosječnom dobi, malo iznad 27 godina, deseti su u toj kategoriji između 54 selekcije. Valja zapamtiti činjenicu kako su uzdanice ekipe, osim Begovića i Pjanića, prerasle Zenit i kako im je naredno svjetsko prvenstvo vjerovatno posljednja prilika da igraju na nekoj velikoj smotri. Najbolji dosadašnji reprezentativni štoper Emir Spahić broji već 36. Sve manje je na terenu i sve kraćeg fitilja, pa je kraj njegove karijere na pomolu. Vedad Ibišević i Haris Medunjanin imaju po 31, a Edin Džeko i Senad Lulić po 30, što bi reklo kako bi oni bili duboko u četvrtoj deceniji na narednom evropskom prvenstvu koje se igra 2020. Njima bi prije svih bilo stalo da se plasiraju na predstojeću planetarnu smotru. Mehmet Baždarević pak ima i dodatne obaveze. Ne smije sebi dozvoliti da prekine kontinuitet uspjeha selekcije koja je u posljednjih 5-6 godina tri puta igrala baraž za nastup na nekom velikom takmičenju i koja se jednom plasirala na završnicu svjetskog prvenstva. Zato je pred njim i zadaća da uspješno obnovi ovu selekciju, da u hodu podmladi tim i da uz pomoć sadašnjih nosilaca igre osposobi buduće. U tom cilju on je već poduzeo ozbiljne korake, provjerio relativno širok krug mogućih igrača. Statistika će reći kako je ekipa u njegovom mandatu odigrala 14 utakmica, od kojih 8 kvalifikacioni, te da je na tim utakmicama igrao čak 41 fudbaler. 15 od njih odigrali su debitantske mečeve. Isto tako, Baždarević je dobrano podigao neke od fudbalera. Ovo se prije svih odnosi na centar fora Milana Đurića, koji je postigao neke odlučujuće pogotke u proteklim kvalifikacijama, a na reprezentativnoj listi strilaca u ovom periodu zaostaje samo jedan gol za neprikosnovenim Džekom. Valja reći kako selektor ozbiljno računa na nekoliko novih igrača i da bi možda bilo pametno osloniti se na njih u prvoj utakmici protiv Estonije. Tim prije što većina imena iz prve garniture i nemaju baš prevelik prostor u svojim klubovima, pa im treba vremena za da proigraju. U ovom trenutku čini se kako je sretna okolnost da Baždarević i momci ne idu odmah na najljuće protivnike Belgijance i Grke.
Treasures buried, and all you hear are the rusted breezes pushing around the weather vane Jesus. The simple lighter, he sees the killer's face. Maybe it's someone standing in a killer's place. 20 years for nothing, well, that's nothing new. Besides, no one's interested in something you didn't do. We King.
Start. It's a museum and we're all locked up in it after dark. The walls are lined all yellow, gray and sinister, hung with pictures of our parents, prime ministers. We kings and pretty things. Wait and see what tomorrow brings. Late breaking story on the CBC. A nation whispers we always knew that he'd go free. They add you can't be fond of living in the past. If you are, then there's no way that you're gonna last. We kings and pretty things. Let's just see what tomorrow brings.
Tu je kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Aničić i Budu Vukobrat. Muzika.